Cat Prime Podcast for Curious Mind.
Halo, ketemu lagi bareng gue Leo Baneza di podcast Cek Fakta edisi 5 Februari 2024. Kita bakal bahas top 3 hoax of the week yang beredar dari 26 Januari sampai 1 Februari 2024. Hasil periksa fakta dengan tingkat engagement paling tinggi pada akun Twitter atau X @turnbackhoax bersama Aribowo Sasmito, co-founder dan fact-check spesialis Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Mavindo. Podcast ini bisa Anda simak di kbrprime.id setiap Senin dan di aplikasi podcast lainnya. Number 3. Di urutan ketiga ada hoax Jokowi jalan kaki karena ban bocor. Sebuah akun TikTok mengunggah video bernarasi Presiden Joko Widodo berjalan kaki dan mobil kepresidenannya sedang berhenti diduga ban bocor di sepanjang jalan Sragen, Grobogan, Blora. Setelah dilakukan penelusuran, hoax satu ini masuk ke kategori konteks yang salah. Kabar ini juga telah diklarifikasi pihak koordinator staf sus Presiden Ari Dwi Payana. Beliau mengatakan kabar ban mobil kepresidenan yang bocor adalah salah. Konten yang dimaksud bisa dicek di Twitter @turnbackhoax. Lebih lanjut soal hasil penelusuran faktanya, silahkan Mas Ari.
Ya Mbak Lea, peringkat ketiga ini masuk ke kategori konteks yang salah. Seperti biasa konteks yang salah itu kalau bahannya foto ya fotonya betul, bukan suntingan, bukan editan. Kalau bahannya video itu videonya betul, bukan editan, bukan suntingan. Atau kalau menceritakan peristiwa ya betul, pelintirannya itu biasanya di konteksnya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah untuk yang kasus kali ini sebetulnya di pelintirnya itu di aspek sedang apanya gitu ya. Pak Joko itu sebetulnya turun ke mobil karena sedang mengukur jalan dan mobil berhenti itu bukan karena bannya bocor tapi karena memindahkan kaos dari mobil tersebut dipindahkan ke mobil yang lainnya. Jadi sekali lagi pelintiran konteks, as dikamba, peristiwa memang betul terjadi tapi konteks di apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimananya dipelintir.
Number 2.
Urutan kedua beredar narasi Bill Gates menyumbang 88% pendanaan untuk Organisasi Kesehatan Dunia. Sebuah narasi para pengunjuk rasa People Freedom Movement berbaris dan meneriakan, "Tangkap Bill Gates! Tangkap Bill Gates!" Bill Gates bertanggung jawab atas 88 pendanaan untuk Organisasi Kesehatan Dunia dan pemilik terbesar lahan pertanian AS. "Kami membutuhkan jauh lebih banyak lagi. Berdasarkan laman Organisasi Kesehatan Dunia, baik pendanaan terukur maupun sukarela, negara-negara anggota berkontribusi hampir 60% dari anggaran program. Dan 14% lainnya berasal dari sistem PBB, kemitraan, dan bank pembangunan." Nah, Mas Ari, katanya juga ada klarifikasi dari WHO soal pendanaan tersebut. Boleh dijelaskan, Mas, gimana juga hasil pemeriksaan faktanya?
Peringkat kedua, Mbak Lea, ini masuknya ke kategori konten yang menyesatkan. Biasa, kategori ini adalah pelintiran di isunya ya, bukan di konteksnya ya. Kalau pelintiran di konteksnya itu kan konteks yang menyesatkan, ini konten yang menyesatkan. Jadi klarifikasinya adalah ini sudah diklarifikasi oleh juru bicara WHO Daniel Epstein yang dibantah bahwa sebetulnya pendanaan WHO itu berasal dari iuran keanggotaan dan kontribusi sukarela dari negara-negara anggota WHO. Jadi salah kalau dibilang Bill Gates itu menyumbang 88% pendanaan untuk Organisasi Kesehatan Dunia.
Number 1.
Urutan pertama konten menyesatkan, guru ditahan gajinya dan dipaksa pilih 02. Beredar di WhatsApp Group atau WAG, sebuah video bernarasi breaking news viral para guru negeri di Medan, tempat menantu Jokowi menangis karena gaji ditahan untuk dipaksa memilih 02. Benar, ini sudah gila dan melanggar HAM. Sebarkan dan viralkan, jahatnya menantu Jokowi. Video hoax ada klaim paksaan dan intimidasi terhadap 8 guru di Medan untuk mendukung paslon 02 dalam pemilu 2024. Setelah dilakukan penelusuran fakta, ditemukan fakta bahwa kejadian tersebut tidak terkait dengan pemilu 2024. Video tersebut merupakan kasus yang viral pada September 2023 lalu di SMPN 15 Medan, di mana para guru dalam video mengaku terlambat mendapatkan gajinya. Nah, Mas Ari, gimana nih hasil pemeriksaan faktanya?
Peringkat 1, Mbak Lea, masuknya ke kategori konten yang menyesatkan karena faktanya itu 8 guru ditahan gajinya yang dibilang dipaksa memilih 02 itu tidak benar ya. Ini faktanya sebetulnya tidak terkait dengan pemilu 2024. Sudah diklarifikasi oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 15 berdasarkan keterangan beliau itu tidak ada penahanan gaji. Memang sempat ada keterlambatan tapi sudah dibayarkan. Dan video yang dibagikan itu ini asalnya dari pesan berantai atau broadcast WhatsApp ya. Video yang dibagikan itu viral di Desember 2023 dan sudah ada penyelesaian dari pihak kepala sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan.
Itu dia tadi top 3 hoax of the week periode 26 Januari sampai 1 Februari 2024. Mas Ari, di bagian akhir ini kita juga penasaran dari pantauan Mas Ari selama ini. Bagaimana format hoax soal pemilu dan peserta pemilu, baik capres-cawapres yang paling banyak dimunculkan. Kategori hoax yang paling masif juga terkait pemilu buat mengelabui masyarakat apa nih, Mas Ari? Dan kenapa masih banyak yang kemudian termakan hoax itu?
Ya Mbak Lia, untuk sorotan kali ini kita membicarakan masih dalam rangka pemilu ya, sebentar lagi coblosan. Format yang banyak beredar itu menggunakan tidak terlalu berbeda, beda temanya aja ya. Format yang digunakan itu bisa foto, bisa juga gambar, visual mendominasi ya. Tapi karena sekarang itu adalah eranya video, terutama semenjak TikTok populer dan sebelum TikTok populer pun media sosial yang paling tinggi penggunanya itu YouTube ya, gitu. Dua-duanya video gitu, visual ya. Itu format yang paling banyak digunakan dan kategorinya itu masuk ke kategori konten yang menyesatkan. Jadi walaupun ada pelintiran konteksnya, tapi karena beberapa hal, terutama kami harus membantu teman-teman litbang untuk mengkategorisasikan ya. Kalau dikategorikan lebih dari satu itu akan membingungkan, susah di laporannya.
Ya.
Nah, kalau memilih, dipilihnya adalah ke kategori konten yang menyesatkan. Jadi lebih banyak ke pelintirannya itu pelintiran berkaitan dengan isu, menunggangi isu saat ini. Dan kita sama-sama tahu bahwa hoax itu adalah dia mengikuti tren ya. Nah, trennya sekarang itu politik, isunya banyak. Yang banyak dipelintir itu ya berkaitan dengan politik gitu.
Ya.
Nah, terkait dengan kenapa masih ada yang banyak yang termakan gitu ya, itu sesuatu yang sebetulnya cukup rumit, ada beberapa alasan, tapi alasan utamanya adalah bahwa waktu itu dia menggunakan teknik-teknik yang memang sengaja memancing emosi, yang artinya cukup efektif ya ini, artinya itu orang mau sepintar apapun, setinggi apapun pendidikannya, seintelek apapun, sepandai apapun, itu tidak berkaitan langsung dengan aspek intelijensinya itu. Jadi kalau ada IQ, ada juga namanya mungkin bisa dikaitkan dengan EQ ya, emotional quotient, di mana bagaimana seseorang bisa mengendalikan emosinya. Susahnya adalah kalau hoax itu didesain untuk memancing rasa tidak suka apalagi benci, dan memang orangnya meresponnya dengan rasa tidak suka bahkan benci juga, sudah dikeluarkan klarifikasi sekalipun tidak akan mengklarifikasi. Makanya saya punya istilah klarifikasi yang tidak mengklarifikasi gitu ya, karena ya sudah diklarifikasi menggunakan sumber-sumber yang valid, otoritatif dan benar, itu masih aja tidak tembus klarifikasinya karena orangnya merasa bahwa masuk ke fenomena post-truth ya, di mana orang itu punya versi kebenaran sendiri yang istilahnya gini, fakta itu adalah sesuatu yang sesuai dengan selera. Kalau saya nggak selera, itu buat saya bukan fakta, padahal namanya fakta ya fakta. Selera atau tidak selera, ya memang faktanya begitu gitu. Sayangnya memang ini sudah masuk ke eranya di mana orang semakin fakta pun dia akan memilih-milih hal-hal yang disukainya, yang sesuai dengan pandangannya, yang sesuai dengan versinya sendiri gitu. Makanya semakin kesini di era medsos makin canggih, bukannya orang itu semakin bisa memilah dan memilih. Kalau dulu masalahnya adalah mengakses informasi itu susah, sekarang mendapatkan informasi itu justru terlalu gampang, sampai ada sebutan tsunami bahkan banjir informasi gitu ya. Jadi masalahnya adalah bukan dalam orang mengakses kesulitan mencari sumber informasi, tapi lebih ke memilah dan memilih sumber informasi yang betul. Itu justru disitulah letak kesulitannya gitu ya. Dan masih ada aspek-aspek lain juga di mana ada aspek bad news as good news. Misalnya ini kalau kita ngomongin tentang dunia media ya, orang lebih suka berita buruk daripada berita baiknya. Apalagi orang masih banyak yang suka protes tentang pancingan clickbait. Dan tadi ya, berita buruk bahwa media ini suka nyebarin clickbait, lebih suka memberitakan berita buruk daripada berita bagus. Masalahnya adalah bukan menyalahkan, tapi lebih ke ini harus mulai dari mana nih. Masalahnya kalau tidak dipancing menggunakan judul pancingan atau dikasih berita bagus, tidak mau baca, tidak mau nonton, tidak mau mendengarkan. Nah, harus mulai dari mana? Nah, ini masalahnya seperti ayam dan telur ya. Yang diberesin yang mana dulu? Tentu saja harus barengan, dan tidak kalah penting di sini fungsi dari masyarakat sebagai pengguna media, baik itu media konvensional maupun media sosial, bahwa yuk harus ikut menentukan kualitas informasi yang beredar di ekosistem informasi di media sosial, di media manapun. Selalu saya ingatkan, jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, co-founder and fact check specialist Mavindo Masyarakat Antifina Indonesia. Terima kasih waktunya sudah mendengarkan podcast Cek Fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, sekian perbincangan Lea bersama Aribo Sasmito, co-founder dan fact-check spesialis Masyarakat Anti-Fitnah Mavindo. Nah, untuk tahu seperti apa sih rekap hoax dan hasil cek fakta dari debat pemilu 2024, kita simak perbincangan reporter KBR, Teresia Afrila, bareng koordinator koalisi, Adi Marciela.
Oke Lea, saya sudah bersama koordinator koalisi cek fakta, Adi Marciela. Mas Adi, bisa diceritakan bagaimana sepak terjang koalisi Cek Fakta selama 5 kali debat pemilu di 2024 ini?
Oke, selama debat, 5 kali debat untuk presiden dan wakil presiden, Cek Fakta melakukan 3 kali live fact checking secara luring dan 2 kali secara daring. Dari setiap debat, kami melibatkan teman-teman anggota koalisi dan juga panel ahli yang berbeda-beda tentunya. Kalau dilihat secara jumlah yang bergabung itu di kisaran dari 9 sampai 23 ya, terkait organisasi yang bekerja di setiap debat. Itu berbeda-beda jumlahnya, tadi kisarannya antara 9 sampai 23. Dan kemudian untuk tim monitoring dan verbatimnya kita selalu konsisten, mulai dari 7 kemudian ke belakangnya jadi 9 orang termasuk seorang editor. Jadi prosesnya dalam live checking saat debat itu, kami di tim Cek Fakta memiliki namanya tim monitoring verbatim. Tim monitoring dan verbatim ini terdiri dari 9 orang. 9 orang ini dibagi 3 ya, sesuai dengan jumlah kandidat. Dari 3 orang di satu tim itu, tugas mereka bergiliran, ada yang menuliskan pernyataan lengkap dari capres atau cawapres pada setiap momen untuk kemudian berpidato atau kemudian menjawab atau bertanya terhadap lawannya. Dan ketika mereka berkata atau menyatakan sesuatu, nah, tim monitoring ini kan mereka punya kapasitas untuk melakukan pemeriksaan fakta dan mereka sudah terbiasa juga untuk memberikan pelatihan terkait cek fakta. Sehingga mereka mampu mengidentifikasi klaim-klaim mana yang kemudian dapat diverifikasi kebenarannya. Jadi kalau klaimnya, misalkan saya calon presiden, jika saya terpilih, saya akan menggratiskan biaya BPJS atau biaya apapun. Nah itu pasti akan dihindari untuk dijadikan klaim yang akan kita uji. Karena itu sebuah janji, sesuatu yang tidak bisa diukur. Namun jika calonnya seperti saya tadi lagi, saya bilang bahwa pelaksanaan sistem BPJS di Indonesia ini belum baik. Jumlah peserta BPJS tidak bertambah, selalu menurun dalam 5 tahun terakhir. Nah, klaim seperti itu yang kemudian bisa ditandai dan bisa dijadikan bahan untuk diverifikasinya. Jadi setelah ada tim monitoring, dia mengambil satu klaim tertentu untuk diuji, timnya akan melengkapi dengan verbatimnya. Verbatim itu kalimat yang menyertai sebelum dan sesudah daripada klaim tersebut. Kenapa itu dilakukan? Agar pemeriksa fakta dan panel ahli memiliki konteks kandidat ini sedang berbicara soal klaim itu dalam konteks apa. Dan kita bekerja menggunakan satu spreadsheet bersama, sehingga akan ada beragam dokumen yang bisa diakses oleh panel ahli dan juga pemeriksa fakta. Manfaat atau kehadiran panel ahli sesuai dengan topik yang dibicarakan, karena mereka yang nantinya akan memberikan analisa. Jadi misalkan seperti tadi klaim jumlah peserta BPJS terus menurun dalam 5 tahun terakhir, nanti panel ahli yang memang punya konsentrasi atau punya kepakaran dalam konteks jaminan sosial, dia akan memberikan analisanya. Apakah klaim yang tadi oleh saya disampaikan itu benar, keliru, atau tidak tepat, atau tidak bisa dibuktikan dengan data. Jadi panel ahli itu akan menuliskan analisanya, misalnya yang tadi, rating yang benar, salah, atau sebagian benar, atau tidak bisa dibuktikan, sembari dia menyertakan juga tautan data yang mendukung analisa dia. Ketika satu klaim sudah dilengkapi dengan analisa dan juga data, maka itu akan menjadi bahan untuk teman-teman pemeriksa fakta dalam membuat konten untuk menguji klaim yang disampaikan oleh seorang capres atau cawapres itu terbukti benar atau tidak, atau sebagian benar atau tidak bisa dibuktikan. Seperti itu cara prosesnya.
Oke, baik. Lalu apa saja tantangan dalam setiap prosesnya?
Oke, tantangan dalam setiap proses fact-checking ini adalah ketika capres berbicara tapi tidak memberikan konteks yang lebih jelas. Contoh dari debat terakhir kemarin, ada salah satu calon presiden yang menyatakan di Indonesia ada 35 atau 45 juta kasus kekerasan seksual. Ini akan sangat sulit karena tidak diberi konteks, dia berbicara data itu atau dia mengamplifikasi kasus kekerasan seksual itu dalam rentang waktu berapa. Apakah hal itu penting? Penting buat teman-teman pemeriksa fakta dan juga teman-teman panel ahli. Karena kan kita ingin menaikkan satu isu atau satu klaim yang memang penting bagi publik. Namun ketika pernyataannya itu tidak disertai konteks, maka nanti akan ada editor. Editor itu akan menentukan ini klaim ini harus prioritas dikerjakan atau segera dilengkapi dengan analisa dan juga data-data tambahan, atau ini bisa prioritas kedua atau sama sekali ditolak untuk tidak perlu dikerjakan. Kebetulan kemarin klaim itu tidak dimasukkan oleh tim monitoring sehingga tidak dikerjakan. Tapi apakah ada kemudian klaim-klaim lain yang di-reject? Ada klaim yang di-reject. Jadi yang terlalu sulit dibuktikan dalam artian tidak ada rentang waktunya dan tidak berkaitan dengan kepentingan publik. Seperti itu, Pak.
Oke, baik. Mungkin selanjutnya boleh Mas dipaparkan rekap dari cek fakta ini selama masa debat ini seperti apa?
Oke, disclaimer dulu ya. Rekap yang untuk debat kelima kemarin, ini berdasarkan data yang saya terima hingga pagi ini. Kenapa? Karena kan seperti tadi disampaikan, ada kemudian klaim-klaim yang jadi tier 1 atau prioritas utama, ada tier 2. Tier 2 ini kebanyakan baru dituntaskan oleh sebagian pemeriksa fakta di hari ini. Karena kan kemarin prosesnya cepat, teman-teman sudah mulai kecapean dan kelelahan. Jadi untuk akumulasi jumlah untuk debat kelima, ini masih bisa bertambah. Jadi bisa disebutkan sedikitnya ya.
Oke.
Untuk debat pertama, dari tim monitoring, kami mendapatkan 40 klaim untuk diuji. Dari 40 klaim yang diuji itu, 26 diantaranya diambil oleh teman-teman pemeriksa fakta dan teman-teman media untuk jadi konten atau artikel di medianya. Di debat kedua, dari 52 klaim yang diidentifikasi, ada 25 yang digunakan untuk jadi bahan konten di banking pernyataan calon presiden, calon wakil presiden. Untuk debat ketiga, ada 25 klaim yang diidentifikasi. Namun, saat kami lakukan penelitian lebih dalam, konten yang dihasilkan ternyata menggunakan setidaknya 29 klaim. Kenapa ini jumlah klaim yang diidentifikasi dengan klaim yang kemudian jadi konten berita bisa lebih banyak? Karena di cek fakta, kami tidak menutup kemungkinan apabila tim pemeriksa fakta, karena mereka bekerja untuk media masing-masing, mengambil klaim yang berbeda dari atau menggunakan tambahan klaim dari yang sudah kami sediakan. Sebenarnya kami berharap mereka menggunakan yang sudah disediakan oleh tim monitoring dan verbatim, karena di situ biasanya sudah dilengkapi dengan analisa expert atau analisa ahlinya. Tapi itu tidak jadi masalah. Di debat keempat, dari 44 klaim teridentifikasi, ada 31 yang dijadikan konten. Di debat kelima kemarin sampai dari pagi, ada 25 yang teridentifikasi, ada 23 diantaranya dijadikan konten artikel. Kalau jumlah artikel sendiri yang muncul, di debat 1 ada 79, di debat 2 ada 72, debat 3 81, debat 4 118, untuk debat kelima sampai tadi pagi sudah ada sekitar 86 konten.
Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir, pesan untuk para pemilih, Mas.
Oke, pesan untuk para pemilih, sebaiknya memang mempertimbangkan beragam informasi, salah satunya terkait dengan momen debat kemarin, dari 5 kali debat, Capres dan Cawapres, untuk bisa melihat seperti apa klaim-klaim yang mereka sampaikan, bisa masuk ke kanal cekfakta.com untuk melihat hasil debunking dari teman-teman koalisi Cek Fakta, dan sebaiknya Cek Fakta dulu baru bicara. Tapi kalau untuk sekarang kan jadinya Cek Fakta dulu baru kemudian memilih. Demikian.
Terima kasih telah menyimak podcast Cek Fakta ini. Kami menantikan masukan Anda lewat podcast@kbrprime.id. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Cek fakta, cek fakta, cek fakta.